havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 29-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlarining harbiy missiyasi yakunlanganini olqishladi. Baku rasmiylari ozodlik jurnalistlariga bosimni to'xtatmayapti. Indoneziyadan Singapurga uchayotib yo'qolgan Malayziya uchuvchisini qidirish ishlari davom etmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda xizmat o'tayotgan amerikalik harbiylarga minnatdorchilik bildirdi va ular qo'shgan ulkan hissa tufayli Qo'shma Shtatlar tarixida eng uzoq davom etgan urush mas'uliyatli yakuniga yetayotganini aytdi. O'z bayonotida Obama 28-dekabr kuni xalqaro koalitsiya kuchlari harbiy missiyasi tugagani munosabati bilan Kobulda o'tkazilgan marosimni olqishladi. Kechagi marosimda Afg'onistondagi xavfsizlikka ko'mak bo'yicha xalqaro kuchlar qo'mondoni general Jon Kembel ISAF bayrog'ini o'rab, uning o'rniga mamlakatdagi xavfsizlik uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Afg'on kuchlariga ko'mak missiyasi bayrog'ini yoydi. Sobit ko'mak deb nomlangan bu missiyada 13,5 ming harbiy ishtirok etadi va ularning aksariyatini amerikaliklar tashkil qiladi. 2010 yili Afg'onistonda AQSh va uning ittifoqchilari harbiylari soni 140 mingga yetardi. AQShning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari 2001 yil 11-sentyabrida Nyu-York va Vashingtonda sodir etilgan terror hujumlaridan ko'p o'tmay Taliban hukumatı ag'darilishi bilan boshlangandi. Afg'onistonda bo'lib o'tgan 13 yillik urush paytida xalqaro koalitsiyaning 3,5 mingdan ziyod askari halok bo'lgan, ulardan 2224 nafari amerikalik harbiylar edi. 28-dekabr kuni Ozarbayjon poytaxtida Ozodlik radiosi Baku byurosining 12 nafar xodimi so'roq uchun rasmiylar tomonidan qo'lga olindi va ayblov e'lon qilinmay, dushanba kuni so'roqqa kelish sharti bilan qo'yib yuborildi. Bu voqea prokuratura xodimlari xorijdan moliyalashtiriluvchi Ozodlik radiosi Baku byurosida tintuv o'tkazganidan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, ozarbayjonlik rasmiylar so'roq paytida jurnalistlarning advokati ishtirok etishiga ruxsat bermagan. Unga ozodlik bilan ishlash huquqidan mahrum qilinganini aytganlar. Ozodlik radiosida ishlaydigan va avval ishlagan 8 nafar xodim 29-dekabr kuni so'roqqa chaqirilgan. Ularga agar o'z ixtiyori bilan so'roqqa kelmasalar, kuch bilan olib borilishlari o'qtirilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rahbarlaridan biri Nedat Pejich Ozarbayjon rasmiylari radio jurnalistlari va ularning oila a'zolarini terror qilayotganini aytib, ularning bu xatti-harakatlarini qoraladi. Indoneziya vitse-prezidenti Yusuf Kalla bortida 162 nafar yo'lovchi bilan Indoneziyadan Singapurga uchgan Malayziya uchuvchisi qulab tushgan bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surdi. Indoneziya hukumati milliy qidiruv-qutqaruv xizmati, harbiy havo kuchlari, flot va armiyaga hamda mahalliy hokimiyat organlariga bu uchuvchini dengiz yoki quruqlikda qidirish uchun barcha kuch va zarur jihozlarni safarbar etish haqida topshiriq berdi, dedi Yusuf Kalla. Malayziyaning Air Asia shirkatiga qarashli A320-200 uchuvchi 28-dekabr kuni Indoneziyaning Surabaya shahri aeroportidan uchgandan 1 soat o'tgach u bilan aloqa uzilgan. Aviashirkat vakillariga ko'ra, layner ekipaji bilan uchuvchi Kalimantan va Belitung orollari o'rtasida Yava dengizi ustidan uchayotgan paytda oxirgi marta aloqada bo'lingan. Kecha qorong'i tushgani va ob-havo yomonligi bois uchuvchi
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'sh xalqaro aeroportiga spetsnaz tamg'ali kiyimda qurol bilan bosqin uyushtirgan jinoiy to'da katta miqdorda pul va bir kishini o'g'irlab ketdi. Ozodlikning Ozarbayjondagi bir necha muxbiri ushlandi, yana bir nechasi so'roqqa chaqirtirildi. Radioning moliyaviy ta'minoti tergov qilinayotgani aytilmoqda. G'ijduvonlik tadbirkor naqd puldagi daromadidan 5 million so'mini bankka berib, qo'shni tuman pensionerlarga yordam berishga majburlanayotganini da'vo qildi.
Ana oyiga 5 million to'laysan. Ana haligi boshqa tuman, bu pensiya qurgan tumanlarning pensionerlariga pul yetishmasligi uchun naqd pul tushimi deb olyapti-da.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida O'zbekistonning 2014-yildagi siyosiy ijtimoiy hayotiga oid muhokamani tinglaysiz.
Bu yil O'zbekiston uchun demokratik va tinch yo'llar bilan o'zgarishlar qilish uchun barcha umidlarni yo'qqa chiqardi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarida. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmatiga oid xabar. Ozodlikning Ozarbayjondagi bir necha muxbiri hibsga olindi. Baku politsiyasi so'nggi 2 kun ichida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Baku byurosining yana bir necha jurnalistini prokuraturaga so'roqqa chaqirtirmoqda. Jurnalistlarning advokatlari Ozarbayjon hukumatining radio muxbirlariga nisbatan misli ko'rilmagan darajada qo'rqitish va vahimaga solish taktikasini qo'llayotganlikda ayblab kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Mehribon, marhamat.
Demak, 28-dekabr kuni Baku politsiyasi Ozodlikning Baku byurosi jurnalisti Kamran Mahmudovni hibsga oldi. Kamranning rafiqasi Latifa politsiya erini hatto ustki kiyimlari va tuflisini ham kiyishga imkon bermagan holda kuch bilan olib ketgani haqida aytdi. Shuningdek, Ozodlikning Baku byurosi xodimi rus tilidagi sayt muharriri Chingiz Sultonov va byuroda farroch bo'lib ishlaydigan Matanat Abdiyeva ham yakshanba kuni hibsga olingan. Shuningdek, yakshanba kuni radioning boshqa 4 xodimi prokuraturaga chaqirtirilgan. Shanba kuni ham byuroning bir nechta jurnalisti, shu jumladan to'liq kontrakt asosida ishlovchi xodimlari prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Dushanba kuni yana 8 nafar jurnalistning so'roqqa chaqirtirilishi aytilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati rahbari Kenan Aliyevga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida jami 12 nafar jurnalist prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Radio jurnalistlari agar ular prokuraturaga o'z xohishi bilan bormasa, ularga nisbatan kuch qo'llanilayotganidan shikoyat qilishdi. Jurnalistlarning birortasi prokuraturadagi so'roq payti advokat bilan ta'minlanmagan. Advokatlarga ko'ra, Ozodlik jurnalistlarini prokuraturaga chaqirish payti mamlakat qonunlari qo'pol ravishda buzilmoqda. Jurnalistlarni kuch ishlatib va ta'ziqlar bilan prokuraturaga olib borishmoqda. Hukumat ularning himoya qilish huquqidan mahrum qilmoqda. Ozarbayjon qonunlariga ko'ra, guvohlar advokat bilan ta'minlanish uchun ular telefon orqali qo'ng'iroq qilib chaqirtiriladi yoki rasmiy chaqiruv qog'ozi yuboriladi, dedi jurnalistlarning advokatlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Bakudan olingan xabarlarga ko'ra, politsiya advokat bilan ta'minlashni talab qilgan jurnalistlarga nisbatan ta'ziq qilgan. Ozodlikning Baku byurosi yuristi jurnalistlarning yuridik maslahat olish huquqini hurmat qilishni so'ragani uchun katta tergovchi Iqbal Gusinov tomonidan ta'ziqqa uchragan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rahbarlaridan biri Nenad Peych Ozarbayjon hukumatini radio jurnalistlari va ularning oila a'zolariga nisbatan bosim qo'llab ularni qo'rqitayotganlikda aybladi. 26-dekabr kuni radio ofisida Ozarbayjon Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari tintuv o'tkazgan va byuroning bir nechta xodimini so'roq qilgandi. Hukumatdagi Eni Ozarbayjon partiyasi a'zosi Siyosh Navruzov radio byurosida o'tkazilgan reydni oqlar ekan, buni milliy xavfsizlik bo'yicha amalga oshirilganini ta'kidladi. Xalqaro maxsus xizmatlar bilan ishlaydigan har qanday tashkilotda tintuv o'tkazilishi lozim, dedi Siyosh Navruzov. Huquq tizimlarining 20 dan ortiq vakili